Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus homilija penktadienio rytą aukotų mišių metu. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie šventojo sosto vykdomą ir kuruojamą tarp religinį dialogą. Buenos Airių rabino interviu apie būsimą jo dalyvavimą popiežiaus kelionėje į šventąją žemę. Patriarcho Baltramėjaus vizitas Vokietijoje, Sudane, apostazija apkaltinta krikščionė nuteista mirties bausme. Penktadienio mišių homilijoje skambėjo garsieji Kristaus žodžiai "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas". Komentuodamas juos Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje, popiežius priminė dažną klaidą, kuri buvo daroma jau pirmaisiais bažnyčios amžiais, ir kuri kartojama ir mūsų laikais. Kartais manoma, kad krikščionių tikėjimas tai tik intelektinis pažinimas, tik idėjų rinkinys.
Le idee sole non danno vita e chi va per questa strada de sole le idee finisce in un labirinto.
Tačiau, sakė popiežius Pranciškus, vien idėjos neteikia gyvybės. Kas eina vien idėjų keliu, atsiduria labirinte ir nesugeba iš jo išeiti. Štai dėl ko nuo pat bažnyčios pradžios būta ir erezijų. Erezijos tai bandymai vien savo protu, vien proto šviesa suprasti, kas yra Jėzus. Pranciškus priminė anglų rašytojo Chestertono žodžius, kad erezija tai išprotėjusi idėja. Ir iš tiesų taip yra, kai idėjos būna vienišos, jos išprotėja. Tačiau netoks yra tikėjimo kelias. Pasak šventojo tėvo, jei norime pažinti Jėzų, turime atidaryti trejas duris. Svarbios ir studijos, svarbus intelektinis pažinimas, tačiau būtina ir malda. Tad pirmosios durys – melstis Jėzui. Melstis, kad sugebėtume geriau jį pažinti. Studijos be maldos nieko neduoda. Didieji teologai savo kūrinius rašė atsiklaupę. Jei studijuodami meldžiamės, po truputį artėjame prie Jėzaus, bet be maldos niekada jo nepažinsime. Antrosios durys – tai Jėzaus šlovinimas. Vien maldos negana, sakė Pranciškus, reikia ir šlovinimo džiaugsmo. Reikia šlovinti Jėzų jo sakramentuose, nes juose jis mums duoda gyvybę, duoda jėgų, duoda maistą. Jis mus guodžia, sudaro su mumis sandorą, sakramentuose jis mums suteikia misiją. Nešvesdami sakramentų nepažintume Jėzaus. Tai ir yra bažnyčia, šlovinimas. Trečiosios durys – sekimas Jėzumi. Paimkime Evangeliją, sakė popiežius. Pasižiūrėkime, ką Jėzus nuveikė, koks buvo jo gyvenimas, ką jis pasakė ir ko mokė. Ir stenkimės juo sekti. Po mišių penktadienio rytą buvo numatytos taip pat kelios šventojo tėvo audiencijos, tačiau šventajam tėvui sunegalavus visos jos buvo atšauktos. Atšauktas taip pat sekmadienio popiečiui buvęs numatytas popiežiaus apsilankymas Romos Marijos dieviškosios motinos šventovėje. Vizito šventovėje atsisakyta ne dėl dabartinio lengvo šventojo tėvo sunegalavimo, bet dėl intensyvių pasirengimų jau beveik priartėjusiai jo kelionį į šventąją žemę. Gegužės 13 ir 14 dienomis į posėdį Vatikane buvo susirinkusi vyskupų sinodo taryba. Atsakinga už pasirengimus šių metų spalio mėnesį vyksiančiai vyskupų sinodo neeiliniai asamblėjai, kuri, kaip žinoma, yra skirta šeimos tematikai. Pirmąją dieną, šios savaitės antradienį, posėdyje dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Kaip informuojama, posėdžiams pasibaigus paskelbtame komunikate, sinodo taryba apžvelgė jau parengtą būsimosios asamblėjos darbo dokumentą, padarė keletą papildymų. Buvo taip pat pristatyta nauja pačios sinodo asamblėjos metodologija, pagal kurią vyks vyskupų sinodo posėdžiai šį rudenį.
Baigėsi musulmonų ir krikščionių lyderių susitikimas Jordanijoje, Amane, organizuotas princo El-Hassan bin Talal ir jo vadovaujamo karališkojo tarp religinių studijų instituto bei popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos, kuriai atstovavo jos pirmininkas kardinolas Jean-Louis Touron, taip pat kiti šios tarybos pareigūnai. Šį trečiadienį, gegužės 14 dieną pasibaigęs, susitikimas yra trečias iš eilės surengtas Amane. tradiciškai paskelbta baigiamoji deklaracija. Joje buvo kalbėta apie ugdymą, paminėtas ir už 10 dienų įvyksiantis popiežiaus Pranciškaus vizitas Šventojoje Žemėje. Kaip žinome, pirmutinis šio vizito tikslas yra ekumeninis susitikimas su ortodoksų patriarchu Baltramiejumi, paminint savo pirmtakų Paulio VI ir patriarcho Atenagoro susitikimą, pradedant susitaikymą. Tačiau tiesa taip pat ir tai, kad, kaip rašoma deklaracijoje, popiežiaus vizitas yra vilties gurkšnis visai šventajai žemiai. Tarp religinio krikščionių ir musulmonų susitikimo dalyviai vienbalsiai pasmerkė visas prievartos formas. Atskirai paminėdami Nigerijoje sukarintos islamistinės sektos Boko Haram įvykdyta 200 mergaičių, kurios esą neleistinai ir prasižengdamos islamui mokėsi mokykloje pagrubimą. Diskusijose, kurios buvo nuoširdžios ir draugiškos, konferencijos dalyviai sutarė, kad vaikų ir jaunimo ugdymas turi vykti šeimose ir mokyklose, kad svarbus tinkamas religinis ugdymas, perdudantis religinės ir moralinės vertybės, kad tarp svarbiausių užduočių yra taikus konfliktų sprendimas, kova prieš skurdą ir dvasinės gyvenimo sferos lavinimas, kad ne religija savaime, tačiau nežmogiškumas ir nežinojimas yra konfliktų priežastis ir kad tinkamai suprastos ir praktikuojamos religijos padeda taikai bei susitaikymai. Kaip tikintieji, mes vilimės, kad žmogaus išmintis visada atitiks Dievo išmintį, rašoma deklaracijoje. Deklaracijos signatarai taip pat surašė drąsų 10 patarimų sąrašą, tam tikrą dekalogą tiems, kurie darbuojasi švietimo srityje. Pirma, neatsisakyk intelektualinio smalsumo. Antra, vietoj intelektualinio bailumo pasižymėk intelektualinę drąsą. Trečia, būk nuolankus, o ne intelektualiai arogantiškas. Ketvirta, praktikuok intelektualinį įsijautimą, o ne uždarumą. Penkta, išlaikyk intelektualinį integralumą. Šešta, išlaikyk intelektualinę autonomiją. Septinta, atsispirk supančiam paviršutiniškumui. Aštunta, pasitikėk protu. Devinta, būk sąžiningas, venk intelektualinio neteisingumo ir sukčiavimo. Dešimta, laikyk pliuralizmą turtu, o ne grėsme. Gegužės 19 dieną popiežiškoji tarp religinio dialogo taryba mini savo 50 metų. Ta diena, 1964-aisiais, buvo paskelbtas popiežiaus Pauliaus VI apaštalinis laiškas Progrediente Concilio, kuriuo buvo įsteigtas santykių nekrikščionim sekretoriatas. Teologinį pamatą tarp religiniam dialogui suteikė to paties popiežiaus 1964 metų rugpjūčio 6-ąją dieną paskelbta enciklika Ecclesiam Suam, o šiek tiek vėliau Vatikano antrojo susirinkimo deklaracija Nostra Aetate apie santykius su nekrikščioniškomis religijomis. Žinoma, per pastaruosius 50 metų tarp religinio dialogo taryba evoliucionavo tiek savo organizacinę struktūrą, tiek veiklos apimtimi, tiek savo brandą. Kardinolas Jean-Louis Turan, popiežiškosios tarp religinės dialogo tarybos pirmininkas, proginėme jubiliejiniame straipsnyje, kuri paskelbė Šventojo Sosto dienraštis L'Osservatore Romano, išryškina nuoseklę liniją Vatikano antrojo susirinkimo ir vėlesnių popiežių mokyme, pradedant nuo Jono 23 ir baigiant Pranciškumi. Visi jie aiškiai išreiškė pritarimą tarp religiniam dialogui, nekartą pasisakė apie jo svarbą. Didžiulės apimties yra Jono Pauliaus antrojo palikimas nemažiau 600 kalbų, pasakytų įvairiomis progomis dažnai būtent tarp religiniuose susitikimuose. Per savo gerokai trumpesnį pontifikatą Benediktas XVI skyrė apie 200 pasisakymų ir dokumentų tarp religinio dialogo temai. Kardinolas Turan taip pat priminė 1986 metų spalio 27 dienos Asyžiaus religijų lyderių susitikimą ir maldą už taiką. Tai viena vertus buvo galingas postumis tiek pačioms religijoms vystyti dialogų kultūrą ir tarpusavio draugystę, taip pat stipri žinia pasauliui. Religijos nėra už kraujo liejimą, religijos ieško taikaus sambuvio.
Kalba Vatikano radijas. Šventasis tėvas priminė krikščionybės idealą siekti panašumo į Kristų. Savo žinutėje Twitterio socialinio tinklo bendruomeniai popiežius Pranciškus parašė: mūsų, kaip krikščionių, tikslas vis labiau panėšėti į Kristų, kaip į mūsų elgesio pavyzdį. Po popiežiaus Pranciškaus išrinkimo, prisiminė jo bičiulis rabinas Skorka, susitikome Romoje 3 kartus. Viename susitikime ėmėm svajoti susitikti Jeruzalėje, priešais šventyklos raudų sieną. Ten apsikabinti, kad būtų duotas ženklas žydams ir krikščionims po 2000 metų nesutarimų. Popiežiaus ir rabino svajonė pildosi. Popiežius lankysis Jordanijoje, Palestinoje ir Izraelyje 24, 25 ir 26 dienomis, ir šventąjį tėvą kelionėje lydės taip pat Argentinos rabinas Abrahamas Skorka. Apie dalyvavimą tarptautinėje popiežiaus Pranciškaus kelionėje jis papasakojo jėzuitų žurnalo Civilta Katolika direktoriui tėvui Antonio Spadaro. Rabinas Skorka popiežių lydės taip pat Betliejuje. Sutarėm, kad palydėsiu į Betliejų, kad būsiu kartu jo dvasiniam gyvenimui tokiu reikšmingu momentu. Tai bus draugystės ir pagarbos gestas. Trokštame paliudyti aiškę taikos žinią visoms to regiono tautoms ir kraštams, sakė katalikų žurnalui Buenos Aires rabinas. Abrahamas Skorka ilgame pokalbyje dalyjasi mintimis apie minėtąją popiežiaus piligrimystę į šventąją žemę ir apie popiežiaus Bergoglio požiūrį į hebraizmą. Popiežiaus Pranciškaus kelionė buvo oficialiai pristatyta žiniasklaidos atstovams ketvirtadienį Vatikane. Šventojo sosto spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi sakė, jog kelionė nors trumpa, tačiau bus intensyvi. Popiežius apsisprendė kelionei skirti 3 dienas, tiek pat, kiek jo pirmtakas Paulius VI 1964 metais. Ypač laukiamas Romos vyskupo Pranciškaus ir Konstantinopolio patriarcho Baltramėjaus II susitikimas, jų vadovausimos ekumeninės pamaldos prisikėlimo bazilikoje Jeruzalėje. Be rabino Abrahamo Skorkos popiežių Pranciškų kelionėje į šventąją žemę lydės kitas jo bičiulis iš Argentinos, musulmonas Omar Ahmed Abud, Argentinos tarp religinio dialogo instituto generalinis sekretorius. Argentinos musulmonų šeichas popiežių pasitiks Jordanijos sostinėje Amane. Rabinas Abrahamas Skorka šventąjį tėvą pasitiks Betliejuje, lydės į Izraelį. Abiejų vyrų dalyvavimo šventojo tėvo kelionėje reikšmė tarp religiniam dialogui labai didelė, pažymėjo pristatydamas popiežiaus Pranciškaus piligrimystę tėvas Federico Lombardi.
Gegužės 10-19 dienomis Vokietijoje lankosi Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramėjus I. Šis jo gana ilgas vizitas vyksta susitikimo su popiežiumi Pranciškumi išvakarėse. Pranciškus ir Baltramėjus susitiks Jeruzalėje sekmadienį, gegužės 25 dieną, ir simboliškai pakartos prieš 50 metus Jeruzalėje įvykusį savo pirmtakų Pauliaus VI ir Atenagoro susitikimą, davusi pradžią naujiems seseriškiems katalikų ir ortodoksų bažnyčių santykiams. Būsimo popiežiaus ir patriarcho susitikimo tema dažna ir Baltramėjaus susitikimuose su Vokietijos katalikų vyskupais ir protestantiškų bendruomenių vadovais. Trokštame tęsti mūsų pirmtakų pradėtą darbą, sakė patriarchas Vokietijos vyskupų konferencijos centre Bonoje vykusių ekumeninių pamaldų metu. Susitikęs su liuteronų bendruomenių lyderiais, patriarchas linkėjo, kad artėjantis reformacijos pradžios 500 metų jubiliejus būtų švenčiamas kaip didesnės krikščionių vienybės kūrimo proga, o tai savo ruoštų reikalauja ir sąžiningos akistatos su istorija. patriarchas taip pat aplankė jo jurisdikcijoje esančios Vokietijos ortodoksų metropolijos centrą, Bonos švenčiausiosios trejybės katedrą. Meldėsi ir bendravo su pusę milijono turinčios Vokietijos ortodoksų bendruomenės atstovais. Ketvirtadienį, gegužės 15-ąją, patriarchas Baltramiejus Berlyne susitiko su Vokietijos valstybės ir vyriausybės vadovais, prezidentu Joachimu Gauku, Bundestago pirmininku Norbertu Lambertu ir kanclerę Angelę Merkel.
Anglijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija, kuri nagrinėja religijos, ypač krikščionybės religijos laisvės pažeidimus, Krikščionių solidarumas pasaulyje, paskleidė žinę apie šiais mėnesiais vykusį krikščionės teismą Sudane ir priimtą mirties nuosprendį. Teisiamoji yra 27 metų moteris, Christian Meriam Ibrahim, turinti medikės išsilavinimą. Ji buvo apkaltinta atsimetimu nuo religijos, apostazija ir svetimavimu. Anot Krikščionių solidarumas pasaulyje organizacijos rekonstrukcijos, moters tėvai buvo sudanietės musulmonas ir etiopė krikščionė, ortodoksė. Kai jai buvo 6 metai, tėvas šeimą paliko ir mama dukra išaugino krikščioniškai. Tačiau, kaip rodo jos byla, ji yra krikščionė ne vien dėl šeimos istorijos, bet ir dėl savo egzistencinio apsisprendimo. Christian Meriam Ibrahim turi 20 mėnesių sūnų ir laukiasi kito vaiko nuo savo vyro, kuris taip pat yra krikščionis. Tačiau pagal Sudano įstatymų, kurie perima islamo teisės šariato nuostatas, interpretacija, ji negalėjo su juo tuoktis ir susilaukti vaikų. Pasak Sudane taikomo šariato nuostatų, jei tėvas yra musulmonas, jo vaikai taip pat automatiškai yra musulmonai. Tad musulmono teisėjo akimis Christian Meriam Ibrahim yra musulmonė, nes jos tėvas buvo musulmonas. Iš to išplaukė, kad ji negalėjo susituokti su krikščionimi, jų santuoka negalioja. Jų gyvenimas kartu yra traktuojamas kaip svetimavimas, už kurį yra drastiškai baudžiama. Dar blogiau, Christian Meriam Ibrahim atsisakė išsižadėti savo krikščioniško tikėjimo, nors jai buvo leista suprasti, kad tokiu atveju jai būtų daug lengviau. Todėl jai pridėtas kaltinimas apostazija, už kurį šariatas taip pat baudžia mirtimi. Teisėjo akimis yra musulmonė, kuri išsižadėjo savo tikėjimą. Pasak gautų liudijimų, moteris teisėjo akivaizdoje pasakė, kad ji yra krikščionė ir niko nenusikalto. Christian Meriam Ibrahim buvo suimta 2014 m. vasario 17-ąją. Šiuo metu ji yra uždaryta į moterų kalėjimą. Nors jai jau buvo duotas laikas apsisprendimui, tačiau byla gali trukti dar kelis mėnesius. Jei nusprendis bus patvirtintas, mirties bausmė gali būti įvykdyta po to, kai gims kūdikis. Tai svarbi byla Sudane, nes tokių bylų būta iš tiesų seniai. Kai kurie šios bylos nusprendį vertina kaip dar didesnio islamo radikalėjimo Sudane požymį. Akivaizdu, kad šis atvejis pažeidžia moters teises ir jos sąžinės laisvę. Įvairios krikščionių organizacijos jau pradėjo akcijas už moters išlaisvinimą, kreipdamosios į savo šalies vyriausybės, kad šios savo ruštų kreiptųsi į Sudano vyriausybę.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.